There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
The Prime Minister, for once, needs to do a decent thing. For God's sake, resign.
Mr. Speaker, I don't think there was a question there. There was an invitation for me to do what, of course, the Labour Party wants me to do. But I'm not going to do it, Mr. Speaker. We are going to carry on with our agenda of uniting and levelling up across the country.
For Guds skyld, gå nu af, mand. Sådan råber mange af Boris Johnsons modstandere i det britiske parlament i den her uge. Men premierministeren, der jo, som vi husker, både ville spise sin kage og beholde den i Brexit-forhandlingerne, ja, han siger foreløbig, at han nægter at give op over for den lavine af anklager om fester og fødselsdagskager midt under covid-lockdown, der vælter ned over ham. Men hvad kan det egentlig betyde for Storbritanniens forhold til EU, at Johnson er så presset lige nu? Det skal vi blandt andet snakke lidt om i dag. Og så skal vi prøve at hitte rede i en ny diskussion om atomkraft og gas, som er brudt ud mellem lande og ledere og eksperter i EU.
So basically it relies on the goodwill, on the promises of a given company to say my activity here, I mean my nuclear plant or my new gas plant, I promise that it will meet this criteria from the Taxonomy Act over the next 20 or 30 years. And we think this is just not credible and not serious at all.
Kan man begynde at kalde atomkraft og gas for bæredygtig og grøn energi, når de europæiske klimaregler skal gennemføres? Ja, siger EU-kommissionen. Nej, under ingen omstændigheder, siger grønne eksperter. Her var det Verdensnaturfondens cheføkonom i Bruxelles, Sébastien Godinot, som du hørte. Ham har jeg talt med, for at vi kan blive klogere på Europas voksende slagsmål om energi. Velkommen til den her udgave af Altingets europæiske podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har selskab af EU-redaktør Rikke Albrechtsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Velkommen til dig, Rikke.
Tak.
Det, vi lige hørte her, det var nogle af de mange tusinde mennesker, der demonstrerede her i EU-kvarteret i Bruxelles igen her i søndags. De fleste af dem var fredelige mennesker, sådan er det jo som regel i demonstrationer heldigvis, men der var også nogen, der gav sig til at smadre indgangen til EU's udenrigstjeneste lige heroppe ved Schumann-rundkørslen. Men det var jo ikke lige EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, de demonstrerede imod, Rikke.
Jamen, det var der nogen, der spekulerede i, om det simpelthen var den folkelige modstand mod, at man har enstemmighed i beslutninger i udenrigspolitikken, som simpelthen nu kom ud i fuld flor, ikke? Men nej, det var
vi
det.
Vi vil have QMV.
Ja, præcis. men det var det nok ikke, vel? Nej. Det var tværtimod noget med altså covid-regler og mundbinds påbud og vaccinepas og vaccinetvang, som nogen jo diskuterer i nogle lande. Der var jo fløjet folk ind fra flere forskellige lande i Europa. Man regnede med, at der var omkring 50.000 mennesker på gaderne. Mm-hmm. Og det var, altså, det var ret vildt. Jeg var forbi og hentede en veninde, der arbejder der, og der er helt smadret. Og det er lige, jeg havde faktisk en legepladsaftale i den park, der ligger lige bagved.
Det blev ikke lige til noget?
Nej, jeg tænkte, okay, da jeg så den der politihelikopter, der bare sådan kørte i rutefart hen i luftrummet derover, hvor vi skulle hen, der tænkte jeg, ej, det er måske ikke et sted for en 2-årig og en 5-årig lige nu.
Så. Det kan jo godt virke lidt paradoksalt, at folk kommer og demonstrerer mod EU her, fordi det er jo sådan set ikke noget, EU bestemmer.
Nej, og det gør de jo heller ikke. Jeg tror simpelthen, at det bare er endt med, at
nogen skal det gå ud over.
At de her demonstrationer, som vi altså har set rigtig mange af efterhånden, at de går op af det, der hedder Lovens Gade, Rue de la Loi, på den her march, og så ender de så bare oppe der, hvor alle EU-institutionerne ligger.
Jeg tror også, det er mange belgier simpelthen, der bare er rigtig, rigtig trætte af reglerne her i landet.
Ja, ja, absolut. Mm. Det er jo i princippet bare noget, som EU ikke har en stor indflydelse på. Men når det så kommer til stykket, så var der faktisk covid på det Europaministerrådsmøde, som var i tirsdags, hvor de så diskuterede sådan noget med rejse. Restriktioner, hvor man så går væk fra det der landkorts trafiklyssystem, vi har kendt til med
røde, grønne, orange lande og så videre.
Ja, og der vil man så over mod en mere sådan personbaseret coronapas model, hvor det handler om, hvor mange stik du har fået, og hvornår du har fået dem, om du er testet og så videre, og ikke så meget om, hvordan smittetrykket er i dit land. Men det er jo som rigtig meget, når det angår covid, er jo kun en henstilling, og ikke noget, som landene absolut skal efterleve, fordi det her er jo altså bare et område, som er rigtig meget national kompetence.
Og det virker jo som om, Rikke, at der er flere lande, ikke kun Danmark, der er på vej med lempelser af reglerne.
Ja, og det er jo der, hvor EU måske nok har en anden form for funktion, men mere som sådan en snakkeklub for dem, hvor de får lov til at diskutere, jamen, hvad gør I, hvordan læser I situationen? Og der er det der er en udvikling i gang, hvor vi ser flere lande. Spanien startede med at snakke om det der med, at man gik fra en pandemi til en endemisk situation og så videre, ligesom Danmark nu også har gjort det. Man diskuterer jo også i Belgien, hvad vi skal gøre her.
Det bliver så hurtigt nogle lidt mere indviklede diskussioner i Belgien, som
sædvanligt. Ja, der er rigtig mange lag af politikere her, som skal blive enige om tingene, så lad os nu se, hvor hurtigt det går. Men det er jo interessant, fordi det altså smittetallene galopere i vejret. Og man der er jo også, altså, de har lige her i den her uge set det største antal indlæggelser og som også er større, altså her i Belgien, som også er større end noget, man så under delta-peaket her sidste år. Og det kan jo godt virke meget skræmmende, men fordi at smitten er så udbredt, så kan det jo også sagtens være, at man skal skelne mellem, om det er folk, der er indlagt på grund af covid, eller om det er folk, der er indlagt med covid, fordi at den at smitten bare raser af sted. Ikke? Mm. Og dødstallene er jo slet ikke i nærheden af at være, hvor vi har set dem i Belgien i de voldsomste krisetider, hvor der var flere hundrede mennesker, der døde om dagen. Så ja, lad os se.
Så vi er måske ved at nærme os den situation, at vi skal bare lære at leve med den her sygdom i vores samfund.
Ja, virker sådan. Ja.
Okay, Rikke, lad os komme i gang med de politiske emner, vi har valgt i den her uge. Vi begynder med en ny udvikling i Europaparlamentet.
22 years ago, Nicole Fontaine was elected 20 years after Simone Veil. It will not be another two decades until the next woman is standing here.
Malteseren Roberta Metsola blev i sidste uge ny formand for Europaparlamentet. Som hun selv sagde det her, så er hun kun den tredje kvinde på den post i parlamentets historie. Og der var 20 år mellem de to andre, Nicole Fontaine og Simone Veil. Men det er jo kun en del af parlamentets store halvvejsstatus, det her med formanden, Rikke.
Ja, for det er jo det, der foregår, når man er halvvejs igennem sådan en femårig parlamentsperiode, at der gør de status, og der ser de på, er der sket nogle forskydninger i magtbalancerne, er der noget, man ligesom skal se efter i stemmene i forhold til uddeling af poster, og det er så formandsposten, som du lige har talt om, men det er også alle næstformandsposterne, som der altså er 14 af, og så er det dem, der hedder kvæstorer, som også er sådan nogle fine tillidsværv, man kan få. Mm. Og så er der de mere end 20 udvalg og underudvalg, som også skal have genbesat formands- og næstformandsposter, og det har man så gjort her i den her uge. Og det er interessant at følge, fordi vi har at gøre efterhånden med en ret hævdvunden tradition for, at især formandsposten, den bliver delt i porten mellem Socialdemokraterne og de konservative i EPP, altså de to største politiske grupper. Og sådan har det været i et par årtier nu. Det er jo ikke givet, at det er sådan, men det har jo været.
Det står ikke i reglerne. Det er bare en aftale, de har lavet.
Fordi de jo tilsammen har haft et flertal indtil det her valg.
Ja.
Så nu deler de så den aftale med de liberale i Renew-gruppen. Og det, man gjorde for 2,5 år siden, da parlamentet trådte sammen der i juli 2019, det var, at man blev enige om, at Socialdemokraterne fik posten først. Davide Sassoli, den italienske formand, blev indsat, og så skulle de så overlevere den post til de konservative halvvejs igennem.
Men så begyndte der at gå kluder i det?
Ja, en lille smule. Det var, altså, der begyndte ligesom at være sådan nogle kurer på trådene. Der var en del hos Socialdemokraterne, som egentlig synes, at de godt kunne have fortjent at få lov til at beholde posten. Og det handlede blandt andet om, at de jo havde vundet nogle nationale valg herunder senest i Tyskland, hvor SPD jo nu har en kanslerpost. Og de synes bare ikke rigtigt, at det var afspejlet i fordelingen af topposter i EU-land. Fordi du har en formand for EU-kommissionen, som er konservativ. Du har en formand for det europæiske råd, som er liberal. Mm. Og så har du jo så nu også en formand fra parlamentet, der så skulle være konservativ også. Ikke? De har så en, altså den stilling, som er EU's udenrigschef.
Men den er ikke lige så betydningsfuld.
Men det er ikke lige så fin en post. Så det var de sådan lidt kede af. Og så var der også Sassoli selv, som var ret sådan skuffet over, at hans 2,5 år på posten var gået så meget med covid-håndtering. Det var, vi handlede virkelig meget for ham om, at først så skulle parlamentet lige løbes i gang, så skulle kommissionen udpeges på det tidspunkt, så skulle de løbe i gang, før der kunne komme gang i lovmaskineriet, og bang, så bragede man ind i en pandemi, som bare har opslugt alt siden
da. Det kunne næsten ikke lade sig gøre at holde rigtige parlamentssamlinger i meget lang tid, ikke?
Nej. Så han luftede jo, så han faktisk godt kunne tænke sig at blive på posten. Men det var også bare virkelig mærkeligt, fordi alle vidste jo i Bruxelles, at han var rigtig, rigtig syg. Og det har han været siden september, og han har været on off på hospitalet og så videre. Så det vilde var jo, at han faktisk gik hen og døde for 2 uger siden. Så det er han ret sent i den proces, jo bragt sig selv altså i spil til den post, er jo nærmest ikke til at forstå.
Ja.
Men i hvert fald, så sagde det noget om, at Socialdemokraterne, de var ikke helt tilfredse med den der aftale, de havde indgået for 2,5 år. Det samme galt sådan set også de liberale, for de liberale følte også, at de var blevet sådan en lille smule dårligt behandlet. Fordi en af de ting, som de var blevet lovet tilbage i 2019, det var, at de skulle have en fin post som formand for det, der hedder Konferencen om Europas Fremtid, som er en meget hemmelig konference, som nærmest ingen ved.
Altså, vi har da forsøgt at fortælle om den nogle gange her i podcasten,
men det går dårligt.
Det sker ikke så meget.
Nej, men den foregår faktisk derude lige nu, og det er altså det her store tænkeprojekt om, hvor Europa skal hen i fremtiden. Mm. Der vil de rigtig gerne have placeret en af deres grand old men, som er den tidligere belgiske premierminister, Giffa Hofstad. Problemet er, at ham er der ikke nogen, der kan lide.
Og sådan har det været med Giffa Hofstad i mange år efterhånden, at de prøver hele tiden at placere ham, og de andre vil ikke have ham, fordi han er alt for EU-føderalistisk, ikke?
Ja, han er enormt splittende, og man Han kunne bare ikke helt, og det galt især i EU's medlemslande, som skulle være med til at acceptere, hvem der blev formand for den her konference. Altså, der kunne de bare ikke leve med, at det var en med hans holdninger, der skulle tegne det projekt. Så det har
så
han
de
ikke
synes også, de manglede
til.
Noget? De
ja, plus at de altså jo i det her nye parlament har sådan en kongemager-position, som jo giver dem noget indflydelse, fordi at de to store grupper ikke længere bare kan bestemme og kaste et flertal rundt, som de har kunne før. Så det vil sige, at de har både Socialdemokraterne og de konservative i EPP har brug for Renew, hvis de vil lave et flertal til enten til højre eller til venstre i biksen, og egentlig også over midten. Ikke? Så
der var nogen, der skulle have noget ekstra?
Der var nogen, der skulle have noget, og det gik der så en masse sådan forhandlinger i gang omkring. Kom der så også det i spil, at hende, Roberta Metsola, som de så havde udpeget fra EPP, som egentlig på papiret så ud, som om at hun var faktisk en ret fin kandidat, i og med hun var kvinde, igen, som du lige var inde på, har vi ikke set det i 20 år, og før det har vi heller ikke set det i, altså siden 1979, ikke? Ja. Så man kunne godt sige, det var lidt op over, at man kunne få en tredje kvinde på den post.
Og relativt ung også, ikke?
Relativt, ja, jeg synes, hun er ung. Hun er nemlig et...
Hun er på med dig.
Hun er et halvt år ældre end mig, så jeg synes, det er så fint, hvis vi kalder hende en yngre kvinde. Hun er 43, lige fyldt. Faktisk, den dag hun blev valgt, fyldte hun 43. Men også det med, at hun kommer fra et lille bitte land, altså Malta, og et, så at sige, nyt land. Vi kan jo snart ikke kalde den nye længere, fordi nu har de snart været i EU-kredsen i 20 år. Altså, men det er det jo, fordi der er altså kun siddet en anden på den post fra en af de nye lande før, det er Jerzy Buzek, som... De færreste vel kan huske i den rolle, men den polak. Så det vil sige, at på mange måder så hun faktisk rigtig fint ud. Men der var bare det ved hende, som der nok er ved nærmest alle maltesiske konservative, det er, at hun er abortmodstander. Fordi abort er slet ikke tilladt på Malta, og det er noget, som er bare enormt altså indgroet kulturelt. Og det, og der er hun bare fuldstændig på linje med sit parti, og også i princippet rigtig mange i sit land.
Katolik er hun også, ikke?
Ja, og der var der så en del på venstrefløjen, der sagde, jamen vi kan simpelthen ikke have nogen siddende i den stilling, der har de holdninger, hvilket er sådan måske lidt interessant, fordi at parlamentet har jo ikke noget skulle sagt omkring abort nationalt. Altså der er selvfølgelig for eksempel sådan noget som EU's udviklingspolitik, hvor man kan give penge til altså seksuel og reproduktiv sundhed, som godt kan være sådan et sted, hvor abort sådan spiller en lille smule ind, og hvor man godt kan se højrefløjen prøve på at få skåret sådan noget ud. Man har det også på stamcelleforskning, hvor der også er nogle kræfter på højrefløjen, som vil sige, at vi må ikke gå ind og pille ved det, der kunne være et foster. Så der er så på en eller anden måde er der jo en,
men det er et nationalt spørgsmål.
Ja, men selve aborten er et komplet nationalt spørgsmål. Plus at man kan jo også sige, der er jo også tanke- og trosfrihed stadigvæk. Og jeg ved ikke hvor mange af de her mænd, konservative mænd, der har siddet på den her plads i parlamentet, der er blevet spurgt om deres personlige holdning til abort på samme måde, altså, som hun er blevet.
Uanset hvad man synes om det, så er der jo altså rigtig mange mennesker i EU, der er imod abort, altså, og det bliver vel også reflekteret så i Europa.
Ja, og hun har garanteret, at hendes personlige holdninger har nul at gøre med hendes rolle som formand for Europaparlamentet. Mm. Hun kommer til at repræsentere det, der er flertallet i parlamentet. Hun ved godt, det er noget andet, end det, hun personligt synes. Hun er også gået ud og har sagt, jamen, jeg har siddet i borgerrettighedsudvalget i rigtig mange år. Jeg har selv været i Polen og præsenteret dem for parlamentets meget, meget, meget krasse kritik af de abortrestriktioner, som de har lavet internt i Polen. Det har jeg gjort fuldstændig som, altså i, i den rolle, som jeg havde som næstformand i det udvalg. Jeg kan sagtens holde de her ting adskilt.
Mm.
Nå. Men bottom line var, hun blev valgt, og hun blev faktisk valgt med et forholdsvis stort flertal, og i første runde, det kunne jeg sagtens have trukket ud, fordi man skal ligesom nå over.
Så der blev lavet en aftale. Hvad fik de så, de to andre grupper der?
Jamen, de tog sig så ret godt betalt i andre politiske tillidsværv i form af flere næstformandsposter, end de egentlig er berettiget til, og også flere udvalgsposter. Og det har jo gjort nogle af de mindre grupper, som jo så taber på den her studehandel, rigtig, rigtig sure.
Ja. De liberale synes jo selv, at de går sejrrigt ud af det her. Jeg talte med Morten Lykkegaard forleden dag, og han synes, det var gået rigtig godt.
Ja, men det synes Socialdemokraterne også. Altså, ja. De peger på ligesom fem forskellige stillinger, som de har ønsket sig, og som de fik. Og det er jo meget.
Til gengæld en anden, skal vi sige, mindre, men relativt stor gruppe, de grønne, kommer ikke så godt ud af det her.
Nej, de er rasende, ikke? Fordi de sad så uden for den her aftale, og det var også sådan, de prøvede faktisk længe at få lov til at være med i den, men det var tydeligt, at især Renew var faktisk ikke interesseret i at have dem med, fordi så skulle der jo også tages hensyn til dem, og så, altså det var deres poster, det er helt værd at tage, blandt andet, ikke? Så det de kunne ikke få nogen smags krav igennem, og så bliver de nødt til ligesom, at holde sig uden for den aftale. Men de er jo så enormt vrede, fordi det så, altså, at de har for eksempel tabt en næstformand. Ikke?
Det her spil om formandsposten og næstformand i parlamentet, det var i sidste uge, det foregik. Og i den her uge har man så uddelt for eksempel formandsposter i udvalgene. Også nogle positioner, som er meget vigtige i det her Europaparlament, Rikke. Fordi der kan man virkelig få meget stor indflydelse på den dagsorden, der bliver sat her i Europaparlamentet. Og der kom de liberale i Renew faktisk også et skridt frem i indflydelse.
Ja, de overtog rollen som formand i beskæftigelsesudvalget, som egentlig havde ligget hos den mindre konservative gruppe ECR, som er ledet af det polske regeringsparti PIS. Og det altså det er sådan en lidt længere historie, som man måske ikke nødvendigvis behøver at gå i vilde detaljer med, men det handler i princippet om, at der var den person, der havde posten
før skiftet gruppe.
Ja. Så men i hvert fald så er ECR nu også rimelig bitre over, at de taber den, og de er sådan. Der kom en meget sådan besk pressemeddelelse ud fra ledelsen i gruppen om, at det er da sjovt med de der pro-europæiske partier, der normalt holder de demokratiske spilleregler foran sig som et skjold, at nu er de pludselig, du ved, ikke for fine til at lave sådan nogen der.
Ja. Og hvad mener de egentlig? Altså, fordi både ECR og, som du sagde før, de grønne, siger jo nu, at de mener faktisk, at de er blevet snydt i forhold til reglerne om, hvordan de her poster skal fordeles. Hvad er det, de mener med det?
Jamen, det er det, man kalder for den hotske metode, og det er simpelthen opkaldt efter en belgisk jurist.
En eller anden, der hed det hånd.
Ja, han hed Victor, faktisk.
Okay.
Og Victor, han lavede, eller han har i hvert fald fået æren for, at de her regler om, hvordan man fordeler politiske mandater.
Det er egentlig en formel, ikke?
Ja, præcis. Og det er også sådan noget, man bruger i Danmark ved kommunalvalg, for eksempel. Og det er, altså, det, jeg vil ikke gå i detaljer ikke, om, hvor mange, hvad man dividerer med, og så videre. Men
altså, det handler om, at jo, hvis man har så mange stemmer, så mange mandater, så har man ret til det og det.
Præcis. Ja. Og det er, der er bare det problem med det hånd og parlamentet, at man har haft sådan en ret interessant fortolkning af den, og det var, at den galt helt sikkert bare ikke for den yderste højrefløj. For der, dem har man rigtig, rigtig længe holdt helt uden for fordelingen af de fineste poster i parlamentet. Så de får simpelthen ikke de næstformandsposter og udvalgsformandsposter.
Fordi de andre er bare blevet enige om, at det skal de ikke have.
Ja. Man har lagt sådan en jernring om dem og sagt, I er ude for det gode selskab, så vi stemmer jer ned, når I kommer der med jeres kandidat, selvom I efter reglerne, eller de uformelle regler, så er forpligtet til, jeg er berettiget til at få dem. Ikke? Og Og det er så det, der så er interessant nu, det er, at nu har vi de grønne, men støttet er også ECR og ID, som er altså den gruppe, hvor Dansk Folkeparti sidder, som så er dem, der bliver holdt helt ude for det fine selskab.
Det er også der, hvor Marine Le Pens franske nationalister sidder.
De italienske Lega og flere af den slags. Ja. Og der... De siger så, jamen vi må simpelthen få skrevet ind i parlamentets husorden, at de her poster, de skal fordeles efter det holdt.
Og det rejser jo faktisk en meget interessant principiel diskussion, synes jeg, Rikke, om hvad der er demokratisk og hvad der ikke er, og hvad der er parlamentarisk og ikke er, ikke også? Fordi er det, at et flertal siger, vi vil ikke have dem der med, er det demokratisk, eller er det en form for flertalstyranni så, ikke?
Jamen det er jo hamrende udemokratisk. Ja. Og det er jo netop interessant, som netop som ham der ICR-lederen udtrykte jo, at dem, der sidder normalt på de her høje heste og svipper sig i demokratiets kappe, at det er dem, som når det passer dem, så ikke gider at efterleve de regler. Ja. Så nu er der simpelthen en diskussion om, hvorvidt man skal have skrevet det ind, og så kan de jo ikke. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at de kan få fat i en regel, som stadigvæk holder dem, de ikke kan lide ude. Mm. Så det bliver interessant.
Hvor skal den så fortsætte hen, den diskussion?
Jamen, det sker i det, der hedder formandskonferencen, som er lederne af de politiske grupper, plus så Metsola i sin nye kapacitet som formand for hele parlamentet. Mm. Og det, og der skal de til at undersøge, hvad skal der egentlig til for at ændre deres interne reglement, og så må vi se jo også, hvor dybt det stikker, fordi at for eksempel, selvom de grønne er kæmpe bannerfører på det her område, så er de også enormt internt splittet på, hvorvidt man vil...
For de har jo ikke lyst til at arbejde sammen med nationalister.
Nej, og der er der nogle meget, meget stærke holdninger til, og det er der også i flere andre grupper, som bare slet ikke kan se sig selv. Altså... indlemme nogle af de partier, som de derhjemme bare slår syv kors for sig i forhold til. Og det er interessant, fordi vi som danskere jo er meget langt væk fra den diskussion.
Ja, det kan jo godt lyde sådan lidt teknisk, det her, men grunden til, at vi vælger at gøre noget ud af det i dag, Rikke, det er, at det jo på en meget interessant måde afspejler det, vi har talt om flere gange efter Europaparlamentsvalget sidste gang i 19, ikke? At det ligesom, der er kommet et mere fragmenteret politisk landskab, og der er kommet et politisk landskab, hvor mange forskellige typer nationalistiske partier fylder mere og mere, ikke? Og jeg synes egentlig, det vi ser ske nu, ikke, det er, at parlamentet på en eller anden måde er nødt til at tage konsekvensen af det, også i sin egen konstituering, ikke? Af at det politiske landskab altså ikke er så enkelt mere, som det var før, og man måske ikke bare kan sige, dem der vil vi ikke lege med.
Ja, men spørgsmålet er, om de når dertil, ikke? Fordi de kan jo stadigvæk trumfe deres flertal igennem, og det kan jo godt være, når nu sætter de den her diskussion i gang, men det kan jo godt være internt i de store grupper, at man når til at sige, nej, vi vil ikke have dem til at sidde og repræsentere os. De vil jo altså nedlægge os, mange af dem. Hvorfor skulle vi så sætte dem til at være udvalgsformænd, som så kan være rejsende i budskabet om, at EU er noget lort? Altså, det vil der jo nok være nogen, der synes, at det er rigtig svært at skulle give op på det princip. Men altså, jeg er fuldstændig enig i, at det man burde gøre det, fordi de er jo valgt på præcis lige fod med dem, der sidder inde og lige nu laver de her studehandler og holder andre ude. Ikke? Mm. Altså, de har præcis den samme folkelige opbakning bag sig, så det burde jo være fuldstændig logisk, at de skulle have samme rettigheder.
Men det afspejler måske også forskellige opfattelser i politisk kultur og tradition, ikke? Fordi mange danskere tænker sådan, som du siger der, ikke? Men hvor mange mennesker her i Belgien, hvor vi sidder, synes det er helt normalt, at man holder nationalistpartier uden for politiske aftaler, for eksempel.
Ja, og der indgår man jo de vildeste regnbuekonstellationer i Belgien for at gøre kæmpe knuder på sig selv politisk, for at undgå på nogen måde at give dem plads, ikke? Og der har den diskussion har vi ligesom afsluttet i 90'erne med Nyrups gode gamle stuerene. Det bliver I aldrig til Dansk Folkeparti. Altså der er vi bare langt væk fra nu.
Det er en interessant udvikling og en interessant diskussion, som jo i hvert fald ikke gør det nemmere at lave aftaler nødvendigvis i det her Europaparlament. Og en af de store opgaver for parlamentet de næste par år bliver jo at videreføre de her europæiske regler og mål for klima og energi, som er blevet vedtaget i den seneste tid. Der er et forslag lige på trapperne fra kommissionen om, hvordan forskellige energikilder skal klassificeres i forhold til den grønne omstilling. Og det har udløst et nyt slagsmål om blandt andet atomkraft.
Meine persönliche politische Meinung ist, dass wenn Atomenergie in der Form, wie sie jetzt da drin steht, da drin bleibt, sollte Deutschland mit Nein stimmen.
Rikke, lige før var det jo en Roberta, vi lyttede til. Nu er det så en Robert, jeg har fundet et klip med. Nærmere bestemt Robert Habeck, Tysklands nye økonomi- og klimaminister fra De Grønne. Han er også vicekansler, og dermed er han en nøgleperson i forbundskansler Olaf Scholz' nye regering i Berlin. I tirsdags var Habeck på besøg her i Bruxelles for første gang som minister. Og der sagde han så, som vi lige hørte her lige før, at hvis atomenergi fortsætter i sin nuværende form, så bør Tyskland efter hans mening stemme nej. Men stemme nej til hvad, Rikke Albrechtsen?
Ja, altså først vil jeg sige, at vi skal nok lige lægge mærke til det der med, at han siger, at det er hans personlige holdning, fordi det afspejler nok, at den er ikke helt lige til i den nye tyske koalitionsregering, fordi at det er altså ikke sikkert, at Tyskland lægger sig på et nej i den her diskussion, når det kommer til stykket. Men det, vi snakker om, er jo det, som så utrolig sexet er blevet kaldt den grønne taksonomi. Og det er jo sådan en rettesnor for bæredygtige økonomiske aktiviteter.
Mm. Det er forfærdeligt ord, det der taksonomi, for man kommer til at tænke på tax og skat og sådan noget, men det er slet ikke noget med det at
Nej,
gøre.
Det er jo bare
en rubricering eller klassificering, ikke?
Jo, af præcis. Typer og det skal hjælpe investorer med at vælge grønne løsninger, når de bruger deres penge, så vi kan komme i mål med de kæmpe vanvittige investeringer i energi, som vi skal foretage fremover, også for at komme i mål med vores klima, vores kamp mod klimaforandringen. Ikke? Og det bygger på, det er faktisk en forordning, der blev vedtaget tilbage i 2020. Men der vedtog man ligesom rammen for det. Mm. Så putter man så kød på det her via det der hedder delegerede retsakter. Og lige den her skal så forklare, hvad er det for nogle overgangsenergikilder blandt andet, som man kan bruge og som man kan få et grønt mærkat, ikke?
Så man kan kalde det grønne investeringer, hvis man investerer i den type energi.
Ja, og det har jo skabt intens interesse og lobbyaktivitet frem mod at kommissionen skulle præsentere det her forslag, fordi det jo er jo ekstremt vigtigt for landene, hvordan det lander, fordi hele deres energimix, altså fremtid jo, er meget afgjort af, hvor mange penge vil investorer bruge på det, kan de bruge fra statskasserne og så videre. Ikke? Så det har været en kæmpe diskussion i det her forår, og langsomt er det så blevet tydeligt, at EU-kommissionen vil lande på at give både gas og atomkraft det her grønne stempel som nogle overgangsenergikilder. Som man...
Bæredygtige energikilder.
Ja, præcis. Ja.
Og det har man aldrig nogensinde kaldt dem før.
Nej, der er mange, der vil sige, hvordan kan man lige gøre det? Altså, det er der jo forskellige grunde til. Atomkraft, så handler det jo ikke om altså energiformen som sådan, men om det affald, som vi jo ikke rigtig ved, at vi skal gøre ved. Mm. Gas er jo altså et fossilt brændstof.
Det er det jo altså.
Ja, så den er altså også lidt svær, ikke?
Ja.
Men det handler jo om, at man kan simpelthen ikke se, at man kan klare sig uden i rigtig, rigtig mange dele af Europa.
Og det skulle så sendes i høring, havde kommissionsformand Ursula von der Leyen lovet, inden årets udgang.
Ja, og det der med inden årets udgang, det skal vi tage virkelig, virkelig bogstaveligt.
Det skulle man åbenbart.
Fordi det her forslag kom altså sådan på selve nytårsaften, mens alle andre havde travlt med at tælle ned til 2022. Men de stakkels mennesker i EU-kommissionen måtte arbejde på højtryk, fordi at Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, havde jo lovet, at det ville komme. Og det gjorde det så. Men det blev jo bare mødt med kæmpe kritik, fordi det virkede, som om man prøvede på at liste det ud i nattens mulm og mørke.
Så altså, startede en høring om noget meget vigtigt og meget kontroversielt nytårsaften, og så skulle den høring vare 2 uger.
Ja,
altså,
det var ikke,
særligt
ja, godt modtaget. Og det betyder også, at de bliver nødt til faktisk forlænge den der høringsfrist med en uge, fordi at, de kunne godt selv sige, at det var måske lige sådan rigeligt nok at, at forlange, ikke?
Så, men nu er forslaget så på vej?
Det er det. Forslaget er forventet her den 2. februar, og altså, det har allerede skabt megaspillelse og kommer nok også til at gøre det. Og der er noget af det interessante jo, at Frankrig og Tyskland i princippet er lidt på hver sit hold, fordi at franskmændene holder fast på, at atomkraft er ekstremt vigtige, og som vi hørte Robert Habeck sige, så er det jo i hvert fald ikke hans kop te. De er det jo ved at udfase totalt i Tyskland. De er til gengæld rigtig afhængige af gas, så spekulationen er jo ligesom, at de to store lande har indgået en eller anden pagt med djævlen eller hinanden, om at de slår halv skade, så det vil sige, at de støtter hinanden i, at de her to energiformer får det grønne stempel.
Ja. EU-kommissionen, og ikke mindst kommissionsformand Ursula von der Leyen, forsøger at finde en meget, meget svær balance med det her forslag, kan vi godt høre, ikke? Kommissionen har tilknyttet en uvildig ekspertgruppe af rådgivere om det, man kalder bæredygtig finansiering af den grønne omstilling. Den hedder Platform on Sustainable Finance. Og den kom i den her uge med en meget kritisk vurdering af kommissionens planer. Med i gruppen er der blandt andet rådgivere fra forskellige grønne NGO'er. Jeg har talt med en af dem, franskmanden Sébastien Godinot, som er cheføkonom på Verdensnaturfondens EU-kontor her i Bruxelles. Han hører til dem, der synes, at det er helt galt, hvis man begynder at rubricere for eksempel atomkraft som bæredygtig. Jeg startede med at spørge ham, hvorfor.
To put it plainly, where do you see the danger in labeling nuclear power and gas as sustainable? Why can't we do that?
There are many many issues, in fact, but the main reasons for nuclear, I mean, nuclear is not green. First, because it does not, I mean, it fails to meet do no significant harm requirements. For example, for the management of high-level radioactive waste. It's been 70 years, huh? There's nuclear commercial exploitations globally, and there's still no operational solution for this. And second, on the climate perspective, nuclear is considered low carbon, but building new nuclear plants is in fact too slow to have a meaningful impact on the 2030 and even the 2050 climate targets. New nuclear comes too late. For gas, the main reason is gas is a fossil fuel, so it's a relatively high carbon power generation, power fuel. And in the taxonomy, there is a threshold that was set based on the International Energy Agency recommendations for designing low-carbon power. This threshold is 100 grams of CO2 per kilowatt hours. That's the carbon intensity when you produce 1 kilowatt hour of electricity. And 100 grams is that threshold. And but gas plants, in general, are between 300 and 400 grams. So they are way, way above. And despite this, the Commission has forced fossil gas through the green taxonomy for just to have a political compromise.
But is it possible to put conditions on this and say, like, okay, if we find a better way of getting rid of the nuclear waste, for instance, then it's okay to call it sustainable. Or if we find a more green gas, then it's okay to find it sustainable.
Yeah, there are many criteria. And the Commission asked the EU Platform on Sustainable Finance, which is the Commission's expert group on the taxonomy, on sustainable finance, and right now, especially on the taxonomy, to assess the proposed criteria. And WWF is part of this platform. So we did assess this criteria in the last 3 weeks. That was really intensive. And The findings from the Platform on Sustainable Finance are that the criteria proposed by the Commission fail to comply with the taxonomy requirements. One example is that the taxonomy criteria require proof, not promises. And the Commission, with the new act, is doing the exact opposite. It's setting criteria with the timelines until 2030, 2035, 2050 for nuclear, or over 20 years, which means that you will know with certainty that the activity meets the taxonomy criteria only after that period. So only in 2050, in 2030, etc. But the taxonomy alignment of this activity is annual. So that means as from next year, a parallel plant could be reported as green, and that means taxonomy aligned. But you have the guarantee that this is true, this is not greenwashing, only in 20, 25, 30 years, which is an incredible risk for investors and banks because they can be misled by a company. The general system in the taxonomy is that this is not a contractual or a legal obligation. There is no sanction if you don't respect the criteria. Mm. So basically, it relies on the goodwill, on the promises of a given company to say, my activity here, I mean, my nuclear plant or my gas plant, I promise that it will meet this criteria from the Taxonomy Act over the next 20 or 30 years. And we think this is just not credible and not serious at all. This is not what the taxonomy regulation requires.
Why is the European Commission then, in your opinion, doing this? Because they must be aware of this.
Yes, they are aware of this. And actually, the Commission is split. President von der Leyen has been forcing the different commissioners to accept this. The President is pushing for this because she wants a deal with the Council on this act. The Council has been putting, I mean, some member states in the Council have been putting a huge pressure on in favor of gas or in favor of nuclear. And France especially brokered a deal a few months ago saying France wants absolutely to save its declining nuclear industry, right? And of course, France knows nuclear is controversial at the EU level because Germany is opposed and others. Austria, etc. So France brokered a deal including both gas and nuclear in the taxonomy to please both the pro-nuclear and the pro-gas member states and have, in such a case, majority in the Council, which is what they have pushed. They have done an incredible pressure on President von der Leyen in the Commission and the whole Commission. And that's what the Commission tabled. However, there are several member states opposing this move, either on gas or on nuclear. Spain, Austria, Denmark is playing. I mean, has a great position. Congratulations, Denmark. Belgium, a bit. Luxembourg, etc. So, this fight is not over. I mean, it will go on.
Sébastien Gaudino, you're French yourself.
Yes.
Why is nuclear power such an important thing for France?
The French power system is depending on nuclear electricity for roughly 75% of its power production. So that's huge. That's the country depending the most on nuclear electricity in the world. It's the most nuclear dependent in the world. And what is catastrophic in my French view is that instead of shifting gradually to renewables and following the German decision to gradually leave nuclear and shift to renewables, France is just stubbornly sticking to nuclear, not accepting to recognize that renewables in the meantime have become cheaper, quicker, safer than renewables to decarbonize electricity. It's a credit rating agency like Standard & Poor's, one of the big three globally, already making clear that nuclear has no future in Europe just because it's not cost effective anymore compared to new renewables. And I mean new nuclear. Huh? Mm. New nuclear compared to new renewables is not cost effective anymore. So France is pushing notably through the EU taxonomy to greenwash the taxonomy, try to give it a new green virginity, to try to rescue its declining nuclear industry. I think it will fail, but in the meantime, it will also undermine and destroy completely the credibility of the whole EU taxonomy, which is extremely counterproductive.
On the other hand, couldn't you say, is it realistic to do the transition away from fossil fuels without using nuclear power?
It's extremely realistic. I mean, first, we are not going to phase out nuclear overnight. You know, this is like coal, this is like gas. We need transition plans. This will take something like 2 decades. But this is feasible. There are lots of scenarios where you get rid of fossil fuels. There are scenarios where you get rid of nuclear. This is challenging. We need a mix of renewables. We need lots of innovation. We need demand side management and very aggressive energy efficiency. That's really a critical enabling condition to move to a fully renewable power and energy system. But this is technically feasible. And what is very interesting to note is that renewables are getting cheaper day after day, while nuclear is rather getting more expensive day after day because of the post-Fukushima safety costs and also because of the growing need to find solutions for the waste management, which is costly. Different scenarios shows there are largely enough renewable sources for our energy consumption. In fact, there are different calculations, for example, from Carbon Tracker Initiative, British thinking, showing that at the global level, not even at the EU level, at the global level, the space required in terms of availability for going 100% renewables is just not a problem. That's not the problem. The problem on renewables is actually essentially in the brains of conservative people having obsolete views on renewables. Renewables have skyrocketed in the last 10 years, and technologies have improved incredibly. The costs have fallen massively, and there are still people considering renewables expensive, but in fact, it's the opposite. Look at the most recent levelized cost of energy comparisons between renewables, gas, nuclear, coal, etc. Renewables are becoming the cheapest, I mean, have become the cheapest option in almost every places in the world.
Tak til Sebastian Godineau, cheføkonom hos Verdens Naturfonden, der jo naturligvis som grøn interesseorganisation også er en politisk part i den her debat om energi. Rikke Albrechtsen, vi hører jo Sebastian Godineau rose medlemslande, der som for eksempel Danmark har modsat sig den her grønvask af atomkraft og gas, som han kalder det. Hvor står vores regering egentlig her, og hvordan reagerer andre medlemslande på det her?
Altså, Danmark er rigtig kritisk. Det er der også flere andre, der er. Den danske regering skrev sammen med spanierne og østrigerne og luxemburgerne et bredt brev forud for et møde mellem EU's energiminister i Frankrig her i sidste uge, hvor de ligesom konkluderede, at det her er imod altså grundprincipperne i taxonomi-reglerne.
En design, som er godt i noget fra Verdens Naturfonden siger.
Ja, for det skal være baseret på forskning, og det mener de altså ikke det her. Og så peger de også på, at man går udenom det, som man kalder do no harm-princippet, som altså er, at man skal kunne garantere, at man ikke ligesom gør tingene værre, hvis man bruger de her energiformer. Det kan man bare ikke, blandt andet på atomkraft, fordi vi jo ikke ved, hvad vi skal stille op med det der, med det der affald. Ikke? Og så er de også meget kritiske over for det der med, at man jo tager noget med ind, som ikke kan tælle som grønt med det samme. Hvor altså de er bare sådan, jamen det, som skulle være på den her liste, det var det, som skulle kunne tælle som grønt nu. Det står der selv i EU's egen taxonomi, så de mener, det er helt uden for skiven.
Men kan Danmark og de andre lande, som er imod det her, kan de blokere det i rådet så, det her forslag?
Ja, men det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Fordi det her med delegerede retsakter, det er jo ikke ligesom en almindelig sådan lovgivningsprocedure, hvor så ryger det over til ministeren, og så snakker de lidt om det, og så vedtager de deres holdning til det, og så debatterer de det med Europaparlamentet, og så bliver alle enige til sidst. Det er en delegeret retsakt, det er sådan take it or leave it. Den kommer fra EU-kommissionen, det er EU-kommissionens forslag, som gælder. Og hvis man skal ligesom stemme det ned, så skal man kunne mønstre i det her tilfælde, det som vi kalder for et superkvalificeret flertal, som er minimum 20 af landene og 65% af befolkningerne, der skal være imod. Og så kan parlamentet også stoppe det med et flertal. Ikke? Og det er rigtig, rigtig svært at forestille sig, at det kan ske, fordi at netop at der er så utrolig mange forskellige rettede interesser, og muligvis ikke nok til at, eller nok, altså realistisk set, på ingen måde nok til, at man kan samle så mange.
Vi får se i næste måned, hvordan det her slagsmål udvikler sig. Det er nok kun begyndelsen på en meget stor og vanskelig diskussion om Europas energiomstilling, som vi ser her. Det er et af de største emner i EU lige nu. Rikke, inden vi runder af for podcasten i den her omgang, så skal vi da lige en tur omkring, hvad der sker med Storbritannien, både i Westminster og her i Bruxelles.
Here in Brussels, I've been talking to the EU about the Northern Ireland Protocol. We need to secure political stability and peace in Northern Ireland. We need to get goods flowing, and we have been in constructive talks. And it's very important we get this done.
Ja, den nye britiske udenrigsminister har lige været en tur her i byen, og så lagde hun den her fine video ud på Twitter. Hun stod godt nok ud i NATO på videoen, men lad nu det ligge. Liz Truss hedder hun, og hun er jo interessant på flere måder, Rikke.
Ja, hun er jo udenrigsminister, og det er første gang, at en udenrigsminister også skal tage sig af Brexit, så det i sig selv er lidt interessant. Og så er hun den mest populære figur i den britiske regering, hvilket også er interessant, fordi det går så utroligt dårligt for hendes chef, Boris Johnson, lige for tiden. Så det går der også visse spekulationer omkring, hvordan hun måske kunne ligge på lur. Hvis
til at blive premierminister i stedet for ham.
Gå. Ja. Lidt dårligt for ham. Men det er også fordi, at hun har en noget anden stil end mange af dem, som er de Brexit-forhandlere, som er kommet før hende. Senest havde vi jo David Frost, og det lå nærmest i navnet, at han havde sådan rimelig
kølig attitude
til EU-biksen, og hun har bare kørt den modsatte stil. Hun inviterede den europæiske Brexit-forhandler Maro Sefcovic over til Chevening, som er sådan et landsted, og så de kunne rigtig lære hinanden at kende med overnatning og middag og så videre. Sådan rigtig lære at sådan komme ind på hinanden, ikke?
Det kom bare ikke så meget ud af det, gjorde du?
Nej, og det, der så er sket siden, det er, at de har så haft nogle af de første forhandlingsmøder, og der er stemningen gået sådan lidt mere ned ad bakke, at der bider hun ikke rigtig til bolle og ikke rigtig sådan budt på særlig mange løsninger på de ting, som er udstående mellem EU og Storbritannien. Tværtimod, så kommer der stadig flere gamle kæpheste op ad lommen, som EU allerede har sagt nej til.
Og samtidig har vi så den her kæmpe store politiske krise, som Boris Johnson, premierministeren, står midt i. Skal vi lige opsummere hurtigt, hvad det er, den handler om? Fordi den kører jo bare derudad i den her uge og næste uge også.
Ja, Partygate, som vi kan kalde det, handler jo om alle de her utrolig mange fester, virker det som om.
Ja, de morer sig.
De morer sig virkelig over i Downing Street og omegn. Og problemet med det er jo, at det foregik, mens hele Storbritannien var i dyb, dyb nedlukning. Mm. Og folk sagde farvel til deres kære, der lå døende på hospitaler over en Zoom-forbindelse, og måtte ikke deltage i begravelser. Og havde vilde restriktioner i forhold til, hvor mange mennesker de måtte se, og under hvilke forhold. Og der er der jo så en liste af festlige lejligheder, som er foregået både Downing Street og andre steder.
Så dem, der havde været med til at bestemme de her regler, de sad og fik et glas rødvin og hyggede sig?
Ja, og holdt fødselsdags fejring af Boris Johnson selv, og der blev afholdt en bring your own booze aften i Downing Street. Og det, altså,
det ser ikke godt ud.
Det ser virkelig, virkelig ikke godt ud.
Og der er en rapport på vej om den sag, og faktisk skete der også det i den her uge, at politiet har besluttet sig for at begynde en efterforskning for at finde ud af, om det er ulovligt, det der er foregået.
Ja, så Boris Johnson, han står nede i et rimelig dybt hul og prøver på, desperat på at grave sig ud af det. Og spørgsmålet er jo, hvordan opbakningen er til ham i hans eget parti, ikke? Og ja. Om han kan overleve det her, om der endelig er blevet sået tilpas nok mistillid til ham. Til
ja, fordi det er klart, at Labour og oppositionen står jo og hamrer løs på ham, som de også gjorde her i den her uge i spørgetiden i underhuset i det britiske parlament. Men det er jo ikke Labour, der bestemmer, om han skal gå af. Det er jo hans eget parti, der kan presse ham til at gå af.
Ja, og der får man sådan nogle flashbacks til de Theresa gode May. Gamle dage ja. Under Theresa May. Fordi nu skal vi jo ind på det, der hedder The 1922 Committee, som er dem, der skal modtage breve fra vrede medlemmer af det konservative parti, og der som kan så kræve at kræve hans afgang, ikke? Så det vil sige, at der går man nu og venter på, hvor mange der så kommer ind af den slags breve, der skal komme 54, for at der kommer en mistillidsafstemning om ham.
Rikke, hvilken indflydelse tror du, at det her enorme pres på premierminister Boris Johnson kan få på de diskussioner, briterne står i med EU?
Jamen, for det første så betyder det jo altså, at der er en vis lammelse i administrationen. De har rimelig meget at se til, og der kan det godt være, at det her nok ikke nødvendigvis bliver top of mind. Samtidig er Boris Johnson jo så i den situation, at han kommer til at have brug for alle de venner, han kan finde sig i sit eget bagland. Det vil sige, at han også på mange måder kommer til at være en lille smule gissel af de meget hardline Brexiteers, som jo altså også kostede rundt med Theresa May i sin tid. På ikke at give særlig meget ved dørene i de forhandlinger, der er mellem EU og briterne. Og det vil sige, at de vil jo helt have smidt det, som hedder Nordirlandsprotokollen, ud af vinduet. Og det er jo fra EU-siden, vil det bare være en katastrofe, for det er det, der garanterer freden på den irske ø. Det er det, der garanterer, at der ikke kommer en hård grænse mellem Irland og Nordirland tværs over øen. Ikke? Så det er bare rigtig, rigtig, rigtig svært. Samtidig så er det heller ikke en situation, som man fra EU-siden bare kan leve med, fortsætter, som den gør lige nu, fordi lige nu er der i princippet et hul ind i EU mellem Storbritannien og Nordirland, hvor varer sådan set rimelig utjekket kommer ind lige nu, fordi at briterne ikke selv sådan holder styr på, hvad der kommer frem og tilbage. Og det kan man jo heller ikke leve med.
Det er en uholdbar situation.
Ja.
Ak ja, Rikke, det er nu omtrent 2 år siden, at Storbritannien trådte ud af EU. Men vi er ikke færdige med at forhandle om betingelserne for Brexit endnu. Slet, slet ikke. Lad os sige, at det var forklaringer nok for i dag. Tak for hjælpen, Rikke.
Selv tak.
Tak til dig derude, fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet. I næste uge er Rikke og jeg tilbage, og der har jeg tænkt mig, at vi skal fokusere på de europæiske konsekvenser af risikoen for en krig mellem Ukraine og Rusland. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Der ligger for eksempel en frisk analyse, som Rikke har lavet om de nye magtbalancer i Europaparlamentet. Noget af det, vi også har talt om her i dag. Og så er Altingets politiske månedsmagasin på print også lige udkommet. Her i januar nummeret blandt andet med en stor artikel om det franske EU-formandskab, som jeg har skrevet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.